Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe ni 11 Januari mwaka 2023, ambapo tumechangamka kweli kweli kukuletea mambo yaliyo karibu nasi na pia mbali nasi popote ulipo, na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa ndani ya studio za VOA, nikiwa kando mwa Kamau. Langu jina naitwa Sunday Shomari, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la unga Kamau. Ukiwa unapiga vitu asubuhi vizito vile vya kuanzia siku yako, unaweza kuwa unapiga uji, unaweza kupiga chai, unaweza kupiga nini, basi unapata nguvu za kuingia studio. Lakini kule Afrika Mashariki tayari 9:30, 10:30, Afrika ya Kati 9:30, watu wa kwenye shughuli zao, wengi wanaendelea kwenye madaladala, wengine kwenye mabasi, wengine kwenye pikipiki, wengine kwenye nini, mambo ni mengi yanaendelea hivi sasa. Kwa hiyo sisi tupo tayari kuhabarisha na kuambia yale yanayojiri na kutanda maeneo yote mbali mbali. Bila kusahau Kamau kwamba hii leo tutaangalia pia swala zima la watoto, vifo vya watoto wachanga. Kumeripoti kwamba Umoja wa Mataifa unaelezea kwamba hivi sasa walau kumekuwa na nafuu na matokeo mazuri. Sasa pengine ni kwa nini haya yanatokea?
Tunafanya juhudi mbalimbali za kufanya seminar kwa ajili ya kuwaelimisha na kuongezea ufahamu na uelewa juu ya kuhudumia watoto wachanga. Huwa tunatoa elimu ya kutosheleza ya kumuelimisha mama ni namna gani aweze kumhudumia mtoto mchanga.
Kando na hilo, tutaangalia athari za mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana ifikapo ni kwenye swala la afya ya kiakili, ikiwa pia Jumatano tunalo swala la teknolojia, baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, muziki kama ilivyo ada, lakini kwanza kabisa tuingie kwenye jambo ambalo mwenzangu Sandy Shomari ameliguzia, la vifo au ripoti kuhusiana na vifo vya watoto ulimwenguni.
Bila shaka Kamao, tunafahamu kwamba katika miaka iliyopita kiwango cha vifo vya watoto chini ya umri wa mwaka mmoja barani Afrika ilikuwa ni kubwa. Kwa mfano 2020 41.6 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa. Lakini pia vifo vya watoto wachanga katika bara hilo vimepungua kwa kiasi kubwa ikilinganishwa na mwaka 2000, wakati takriban watoto wachanga 81 kati ya 1000 walifariki dunia kabla ya umri wa mwaka mmoja. Na hasa mataifa mengi ya Kiafrika yameorodheshwa katika nchi ambazo ilikuwa na kiwango cha juu cha vifo vya watoto wachanga ulimwenguni. Na vile vile kuna taarifa ya Umoja wa Mataifa ikieleza hali imekuwa imeboreka hivi sasa. Kamau, basi nimezungumza na tunaye hapa Dr. Enoch Bukuku kutoka hospitali ya Rufaa Mbeya, Tanzania, na pengine hili limeweza kufanikiwa kutokana na nini hasa daktari?
Taarifa ni njema, zinafurahisha, lakini pia zinaakisi juhudi zilizofanywa na wataalamu, sera ya nchi, lakini pia na wahusika wenyewe ambao ni wazazi wa hawa watoto. Mtoto anapozaliwa pia na malezi ya watoto, kutoa elimu ya kutosha umetusaidia kufika katika kiwango ambacho data zinaweza kuonekana kwamba kuna matokeo positive tunayaona kwamba watoto wachanga vifo vyao vimekuwa vikipungua. Na pia hata kwa wataalamu, mfano tu katika kituo ambacho mimi nipo, ni kwamba tumekuwa pia na sisi pia tuna mijadala mbalimbali, lakini pia hapo mijadala imeanzia kwanza kwa jamii yenyewe kujielekeza namna gani ya kuweza kumsaidia mama. Kwanza tu pale anapokuwa mama mjamzito anapewa elimu ya kutosheleza kwamba mtoto anapozaliwa anaweza kuhitaji mahitaji 1, 2, 3. Mahitaji hayo yanategemea mtoto amezaliwa kabla ya wakati, mtoto mtoto njiti, au amezaliwa miezi baada ya miezi 9. Wafanye nini na apewe nini mtoto akiwa kutoka kule mpaka afike hospitalini.
Naam, na pengine yale ambayo yanatakiwa kufanywa na kuendelezwa hasa kwa kina mama na jamii kwa ujumla ili hili liendelee kufanikiwa ni yapi, daktari?
Kwanza tu pale anapokuwa mama mjamzito anapewa elimu ya kutosheleza kwamba mtoto anapozaliwa anaweza kuhitaji mahitaji 1, 2, 3. Mahitaji hayo yanategemea mtoto amezaliwa kabla ya wakati, mtoto mtoto njiti, au amezaliwa miezi baada ya miezi 9. Wafanye nini na apewe nini mtoto akiwa kutoka kule mpaka afike hospitalini. Lakini pia kumekuwa na kwa upande wa hospitalini, labda mtu tayari sasa mgonjwa amefika hospitalini kama mtoto ambaye anaumwa au yuko salama, namna gani ya kumwangalia. Kwa hiyo pia wataalamu wa afya wamekuwa wakiwa na nguvu kufanya juhudi mbalimbali za kufanya seminar kwa ajili ya kuwaelimisha na kuongezea ufahamu na uelewa juu ya kuhudumia watoto wachanga. Lakini pia hata tu ndugu wanapokuwa wanafika mahospitalini, ndugu au mama wa mgonjwa, huwa tunatoa elimu ya kutosheleza ya kumuelimisha mama ni namna gani aweze kumhudumia mtoto mchanga. Kama mama labda mtoto ametoka ni salama, basi hata anapotoka ndani nyumbani anapewa elimu namna ya kuelewa kwamba dalili za hatari kwa mtoto mchanga ni zipi.
Haya, ni huyo Dr. Enoch Bukuku kutoka hospitali ya Rufaa ya Mbeya nchini Tanzania akizungumza na VOA Express. Hali ilivyo Kamao inaonyesha kwamba kuna mafanikio lakini bado Kamao kuna juhudi nyingi ambazo zinahitaji kuendelea kufanywa, na hii ripoti ya Umoja wa Mataifa vile vile statistica.com wakielezea swali hilo la vifo vya watoto wachanga barani Afrika.
Nobody likes me, sweet and fantastic. This nigga in a medulla of a crisis. If only love is all over the crisis. I want to know what the end is. He said that he depends on.
Why you really miss this now? Not like you got that ring on your finger. Even if you don't want to be angry, but you know I got the energy to change it all. There's not a woman that I desire.
Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapo Simi anasema so bad, na kutukaribisha kwenye story ya pili ambayo mambo yanakwenda vizuri kabisa. Mtazamaji Sunday,
nakwambia kama huyu Simi sio mchezo. Wengi wanafahamu kama Simi kwenye kuimba, lakini jina lake halisi ni Simi Sola Bola Tito Kasoko kutoka kule Nigeria. Kamao, kama unavyojua, ametamba kweli kweli huyu mtoto kutoka kule mitaa ya Ojelegwa, Ojuelegba pale Lagos, Nigeria. Kamao, bora cheka sasa na bila kueleza vitu ambavyo vinaeleweka.
Sawa sawa, nashukuru sana Sunday kwa jina hilo. Ni jina lake, yani unajua wasanii wanapotumia jina wanatumia jina tofauti kabisa na jina lao halisi. Sasa ndio maana unaona nasema jina akitumia lile yani halisi itakuwa kwamba yani usijamsikia, lakini Simi basi ni jina ambalo linafahamika. Na unapozungumza mambo ya kutanda, basi tunaelekea kwenye mitandao ya kijamii ambapo kuna mjadala ambao umekuwa ukiendelea hata leo kwenye baadhi ya vyombo vikuu sana vya habari. Ndiyo. Na ni kuhusiana na mawazo na matatizo ya kiakili yanayotokana na utumizi wa mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana, na hasa wakazungumzia mtandao unaokuwa kwa haraka sana ambao unaufahamu TikTok ambao umeendelea kupata wafuasi wengi sana kwa haraka sana. Unasema kwamba ulimwenguni sasa hivi unatumika na zaidi ya watu bilioni moja wafuasi wa TikTok. Bilioni moja wanautumia kila siku. Kwa hivyo ukiwa una umaarufu kwenye TikTok, una uwezekano kuonekana na watu bilioni moja kwa siku moja. Basi sio mchezo. Lakini hata hivyo una athari zake miongoni mwa vijana ambazo zimezunguziwa. Labda wengine unakuwa kwamba wanaishi maisha yasiyo yao, wana msukumo zaidi wa kujaribu kufikia viwango ambavyo hawawezi, wanajaribu maisha kukidhi maisha ya utajiri usiyowezekana, na wengine pia wanaingiliwa sana na labda kuchokozwa na kubaguliwa kupitia mitandao. Lakini ili kuliangalia hivi kwa zaidi, naenda kule Uganda tukutane naye Esther Otim. Esther Otim, hebu tueleze wewe una mtazamo upi kutokana na matumizi haya na athari zake kwa vijana, na hasa mtandao huu wa TikTok. Kwako kama kijana, vipi unasema?
Kwa kabisa, mtandao wa TikTok umeathiri vijana sana, na umeathiri kwa sana, utaathiri sana kama tusipopewa mipaka sisi vijana kutumia huu mtandao. Wamejisahau na kubadilisha mienendo, hasa vijana wa Kiafrika sababu wamekuwa wakitokea huko nusu uchi, wamekuwa wakitokea huko katika mazingira ambayo kijana wa Kiafrika asingefaa kufanya mbele za watu ama watu wakimtazama huko. Na unakuta mwingine asipokuwa katika mwonekano wa kupendeza, basi anaenda katika ile hali ya kubezwa, shida ya kisaikolojia kwamba mimi sijaumbwa vizuri, mimi siona, sina mwonekano mzuri. Lakini vile vile tunaangalia kwamba hao vijana, si kila kijana anayeweka video ya TikTok kwamba yupo katika haya mazingira halisia. Kwa hiyo unaangalia vijana wameingia gharama isiyokuwa na maana.
Esther, kweli umetaja baadhi ya mambo, na wanaishi maisha ambayo labda hayawezekani ama hawajafikia viwango. Matumizi haya mabaya, labda sio wote wanatumia vibaya, na kusema kwamba mtandao una makosa, lakini matumizi mabaya na labda pengine mambo yasiyofaa, wewe unaona yana athari gani kwa vijana au baadhi ya vijana?
ikitokea kama imefikia kiwango ambacho hakivumiliki, itakuwa ni shida. Kwa hiyo unakuta huyo kijana hana jinsi, hana wazo lingine, hana mwafaka mwingine. Utakuta mwingine anaona bora niondokane na haya, kwa kuwa mbali na haya, kwa kujitoa uhai. Lakini tusingeombea ichokee, na Mungu apishilie mbali, bali vijana wakubali hali iliyopo ya maisha ya kawaida. Maisha yamekuwa kidogo magumu, kwa hiyo kila kijana anatakiwa kukubali na hali ya maisha, kwamba leo tuangalie jambo la muhimu ni kuingiza kipato na kujikimu na kukidhi kwa ajili ya kusonga mbele, na si kwa ajili ya maonyesho katika hadhira fulani.
Asante sana Esther Otim, ukiwa Kampala, Uganda, kwa mchango huo, ambapo sasa tunaelekea kwenye habari za kimataifa. Wanajeshi watatu wameuawa na watano wamejeruhiwa katika mapambano na wanajihadi katikati mwa Mali siku ya Jumanne, jeshi limesema. Mapigano kati ya mji wa Mopti na Segou pia yalisababisha vifo vya wanajihadi saba, jeshi limesema katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii usiku wa kuamkia leo. Mapigano hayo yalizuka baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama kwa kutumia vifaa vya milipuko vilivyoboreshwa. Mali inakabiliwa na mzozo wa kiusalama uliodumu kwa takriban miaka 11 na uliosababishwa na uasi wa kikanda katika eneo la kaskazini ambalo liligeuka kuwa uasi mkubwa wa wanajihadi.
Maafisa nchini Ufaransa wanasema mshambuliaji aliyekuwa amejihami kwa kisu aliojeruhi watu 6 Jumatano asubuhi katika kituo cha treni chenye shughuli nyingi mjini Paris. Waziri wa ndani wa Ufaransa Gerald Darmanin amewaambia waandishi wa habari kwamba polisi walimpiga risasi mshambuliaji huyo ambaye alikuwa kwenye hali ya kati ya maisha na kifo baada ya kupelekwa hospitali. Shambulio hilo lilitokea katika kituo cha treni cha Gare du Nord, moja ya eneo lenye shughuli nyingi zaidi barani Ulaya.
Marekani na Japan leo wataelezea hatua za kuzuia kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi vya China katika bahari ya East China Sea na eneo karibu na Taiwan, ikiwa ni pamoja na mapigano ya kupanga upya vitengo vya jeshi la wanamaji la Marekani vilivyoko Okinawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wanafanya mkutano Jumatano unaoitwa 2+2 mjini Washington na waziri wa mambo ya nje wa Japan Hayashi Yoshimasa pamoja na waziri wa ulinzi wa Japan Hamada Yasukazu. Afisa wa ngazi ya juu wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani amesema Marekani na Japan zitatoa taarifa ya pamoja ambayo inaelezea hatua za majibu, huku kukiwa na ongezeko la vitisho vya usalama kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
Na jeshi la wanamaji la Marekani lilisema Jumanne kwamba lilizuia shehena ya silaha za mashambulizi wiki iliyopita iliyokuwa ikielekea Yemen, ambayo inaamini zilitokea Iran. Taarifa kutoka meli ya Marekani US Fifth Fleet ilisema bunduki 2116 aina AK-47 zilipatikana kwenye meli ya uvuvi kutoka ghuba ya Oman, ambayo ilikuwa ikipita njia inayotumiwa kihistoria kusafirisha mizigo haramu kwenda waasi wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran. Taarifa hiyo ilisema vikosi vya Marekani vilizuia meli nyingine mbili za uvuvi katika eneo moja katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, ambazo pia zilikuwa zimebeba silaha kutoka Iran kwenda Yemen.
Nasikia kelele kwa jirani, kwani ni vita ama ni raha gani? Wengine nasema ah, wengine nasema uu, kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfu na vile kwa mbuku na bo. Nasikiza mafranko, hitu loti tanifanya niweho. Action night, watoto alale by night, ili kudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin. Kenyeji, right.
hebu geuza wote risa makeli wipande moja action time action night
unagwambia hapo ni bien na Ben Solo wale jamaa wa Sauti Sol rafiki zetu waliwahi kuja hapa wakati mmoja tukafanya mmoja wakishirikiana naye wakiwa naye Okello Max na mama anasema ni kumfu kitu hicho kitu kizito
kwamba hapo inapigwa kumfu inapigwa karati au inakuaje kama wana
basi mwenye ufanye tathmini ya maneno lakini pale yanamwagika kumwagika ni ndio mambo ya muziki pale ufumbue mafumbo lakini kiashiria kamili kwamba wakati umefika wa barazani ambako tuliuliza je uko tayari kufanyia watoto wako vipimo vya vinasaba DNA nyumbani ili kuhakikisha kama ni wako na maoni yametumwa mengi sana mjadala ukiendelea kwa sababu kuna kiti fulani yani kuna kifaa fulani kimesemekana kwamba kitakuwa madukani hasa kule nchini Kenya ambapo wewe unanunua mara moja na mnajifanyia vipimo nyumbani sasa pale watu wanasema kutawaka moto maana yake sasa utapima watoto wako kisha kidogo na ujipime ukute kwamba pia wewe si wa ile familia unayofikiria na mwingine sasa wanasema pale mambo yanaweza yakachukua mrengo mwingine lakini tuangalie maoni fikiri kabla ya kusoma maoni yaliyomiminika kwenye Facebook tunaye msikilizaji kwenye line ya simu karibu sana kwenye VOA Express sema na sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Ndio, kwa majina yangu ninaitwa Fundi John Ngonya, napatikana pande za Reli Polisi, wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma nchini Tanzania.
Endelea na mchango wako.
Kwa upande wangu mimi kama Fundi John Ngonya, siwezi kuwa tayari kuweza kununua kipimo cha DNA na kukileta nyumbani na kuweza kupima eti kwamba kwa sisi kwamba watoto ni wa kwangu au sio wa kwangu. Wewe mwashumu mtoto umemzaa amefikisha paka miaka 20, miaka 10, miaka 30. Eti leo hiyo jelete kipimo kipime, alafu then kije kuonesha kwamba ile damu sio damu yako. Na ukangaa namna gani mtoto umeembea na unaweza kukuta sio mtoto mmoja, labda sagine una watoto wawili, watatu, wanne. Katika kipimo hicho kinaweza kukuonesha kwamba watoto wawili sio wako. Wewe unafikiria ni picha gani ambayo inaweza ikatokea? Au kuna yani tunasema kuna mazingira yanaweza akachafuka, yani kuna hali ya hewa inaweza ikachafuka baina yako wewe na familia yako. Sasa ili kuweza kuepusha hayo kiufupi na uungwana zaidi, maanake toka mapema imani inakuonesha hata kwamba watoto ni wako kutoka mapema na normano uliwalea kwa upendo mpaka wamekua. Sidhani kama hii saizi inaweza ikaleta mantiki kwamba ina mashaka tutaweza kufanya eti mimi niweze kununua DNA na kwenda kupima kudhibitisha kwamba watoto ni wa kwangu au sio wa kwangu. Mimi nina imani kwamba watoto ndio nao ni damu yangu mwenyewe moja kwa moja. Kama sio wa kwangu, kuna msemo unasema kwamba kitanda kizai haramu. Kwa ina maana tunashumu kwamba ni sawa na mtu aje alime kwenye shamba ambalo sio la kwake. Maana kile mazao atakapokuwa lazima kwa vile vile tunahesabu ni mazao mwenye shamba husika. Sio yule ambaye alikuja kupanda kwa jirani, hapana. Kwa hata kama kuna mtu alikuja kuzaa ndani ya familia yangu, maana yake siwezi kusema mtoto sio, bado utasema ni mtoto wangu tu kwa vyote vile awe na imani mtoto ni wa kwangu. Siko tayari kuweza kupimisha DNA.
Asante sana Fundi Ngonya, inaonekana kwamba kwako unaamua mambo ya baki kama yalivyo tu. Nami naheshimu maoni yako, lakini tusome mengine ambayo pia yamechangiwa kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Gadhuki Ngahu yuko Kenya, anasema kabla kupima watoto wako jipime kwanza wewe mwenyewe. Unaweza kuta hata wewe sio wenu, yani wewe pia ulikuwa wa jirani au hata shamba boy.
Haya kazee. Huyu Florian Nyon anasema yuko Mbezi Dar es Salaam. Hapana, anasema unaweza ukafa na pressure kwa kulea mtoto miaka mingi kumbe sio wako, au unaweza kaua mtu bure.
Jeff Putin anasema hapa Kenya kila mtu analea mtoto angalau mmoja asiye wake.
Haya, Fundi John, umeshamzungumza Fundi John, na huyu Juventus Johnson Talima anasema wengi watajikuta wana watoto wenzao. Siri ya mtoto anasema anayejua ni mama peke yake, lawa mtoto mfanani.
Juventus John Talima anasema hapo wengi watajikuta wana watoto wenzao. Na pia Elijah Ogoti Magana anasema sasa ndio mnataka kutenganisha familia kwa kufanya vipimo hivyo vya vinasaba.
Tena Jesus anasema na watoto watano na wote nitalazimika kuwapima.
Vedasto Romani anasema mkazi wa kule Nzega Tabora anasema full respect hapa, hiyo inaweza kugawanya familia kabisa na kuleta matatizo ambayo hayana umuhimu wote.
Bila shaka namalizia na kuna kwea sana, anasema mimi na watoto wangu huwezi kuvunja uhusiano wetu kwa karibu sana hata kama sio wangu nitalea, wenda wangu pia naelewa kwingineko. Sasa nini tatizo?
Asante wote waliochangia na ambao hatukuweza kusoma mchango yenu, yote imetufikia na tunawashukuru. Endeleeni kusikiliza VOA Express. Napomuona Saronei wakiwa na sauti wanasema X na X3 wakisema Wiggle ndani ya Express.
Hapa watoto ni warembo, giza giza tutafanya lile tendo, washamaliza ngatembo, kinachofuata ni skendo. La 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 baby, you wine a betting, now you wine a betting. Pop it up for me, I got you heard, you're the queen. Reverse it, walk up your papa, my girl, out of mercy. Got your wine number one. Hey girl, then leave me alone. Oh, they ring, ring, ring from me phone. Oh, when I die, you watch all in my phone. Oh, now I'm a mom. Oh, they girl, them leave me alone. Oh, they ring, ring, ring on my phone. Oh, when I die, you watch all in my phone. Oh, now I'm a mom. Oh, I'm a mom. Oh, we go love my beautiful girl. We go love my natural girl. We go love my African girl. Caribbean girl.
Kama tunavyokuambia Express, bila muziki kama hujasukuma gurudumu la Express. Hii ngoma kama imetulia vizuri sana, uko unaisikiliza nikakwambia hizi beats kama sio mchezo.
Viwango vinapanda.
Viwango vinaonyesha viwango vya juu sana katika muziki huu.
Muziki mzuri safi sana, Saronei wakiwa na masauti na X-ray Wiggle, yote hapa ndani ya VOA Express. Ambapo naona teknolojia ikibisha hodi, kuna nini?
Teknolojia inabisha hodi kweli kweli, kama mambo ni mazito kweli kweli, na unaweza kusema kwamba katika swala ambalo wewe umekuwa ukifuatilia masuala mengi ya teknolojia, safari hii tumeelekea kwenye maonyesho, kama maonyesho ya teknolojia ya magari huwa yanafanyika sana kule katika jiji usiolala, jiji la Las Vegas, Nevada. Kama umekuwa ukienda sana kule mara nyingine kutembea,
safi sana.
Lakini sasa mwishoni mwa wiki hii ndio mambo yalifanyika, ubunifu waandaji walikutana pale, wabunifu kutoka maeneo mbalimbali wakiwa na teknolojia tofauti, kuanzia kompyuta, magari, kama mpaka ndege, vyote vilikuwepo. Na wabunifu sio tu hapa Marekani, walitoka pembe zote za dunia kuweza kufika pale na kuonyesha utaalamu wao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa na uzito mkubwa sana. Sasa kama unaweza kusema kwamba katika eneo hilo kwa kuna kama kumbi 11 hivi za majengo, na eneo linaitwa Convention Center ya Las Vegas, ina vibanda zaidi ya 12,000 vilikuwa pale na vilikaribisha vumbuzi zaidi ya 3,200. Na waandishi wa habari hawakuwa nyuma, tulikuwa na wenzetu pale waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali 4,000 na wageni zaidi ya 100,000. Hii ni kulingana na waandaji. Kwa hivyo ndivyo mambo ambayo yalikuwa pale mjini Las Vegas kwenye CES. Na wapenzi wa teknolojia pia hawakusita kujaribu kwenda kuangalia vyombo vipya, wakijaribisha kipi, kitu gani kinafanya nini, magari yanafanya nini. Na eneo la tukio mambo yalikuwa ni mengi, yakionyesha kitu kinachoitwa squeeze virtual reality, yani kama vile eneo la kukaa kama vile umesafiri, lakini bila kusafiri unaona uhalisi wa mambo fulani tofauti. Sasa basi tunaye Jenna Ovitz kutoka Mega Intech, na alikuwa na haya kuzungumza.
I was wearing VR glasses and it took me on a roller coaster through.
Nilikuwa nimevaa miwani ambayo iliniwezesha kupanda kwenye bembea ya magari yanayokwenda kwa kasi, roller coaster, hadi mji uliobuniwa. Ilikuwa ya kushangaza, hasa kwenye kiti nilichokaa, nikihisi ninasafiri. Kwa kweli nilihisi kama nilikuwa kwenye safari. Wakati fulani nilikuwa kama naona vile nitaanguka kutoka kwa kiti hiki, na ningeweza kutazama pande zote na kugeuza kichwa changu, na kwa kweli ilikuwa tukio la kipekee. Niko hapa pamoja na kampuni ya Mega Intech. Na hivyo basi tunazunguka kwenye maonyesho haya tukiangalia teknolojia ya kuvutia iliyopo, kuona nafasi iliyopo kwenye masoko na kushuhudia jinsi siku zijazo zitakavyokuwa.
Bila shaka na mustakabali huo basi umekushapangwa na baadhi ya makampuni, kwa mfano kampuni ya magari ya BMW. Tayari kampuni hii inafikiria kutoa ifikapo mwaka 2025 gari lake la kwanza ambalo linaweza kujibadili rangi. Hii inaitwa iVision. Nayo pia kampuni ya LG kwa upande wake imezindua jokofu lenye kioo ambayo unagusa tu pap, unaweza kufanya kazi au unaweza kuituma. Ina roboti yake ambayo inasafisha na inafuata amri za sauti. Hiyo pia ilikuwepo. Na kulikuwa na Waafrika ambao walikuwepo kwenye maonyesho haya ambao walivutiwa na teknolojia itakaweza kutumika zaidi katika bara la Afrika kwenye maeneo kama vile kilimo, maeneo ya fedha au vyombo vya habari vya kidigitali. Na tunaye Sheikh Bakun alizungumza.
Depuis 5 ans, nous sommes présents régulièrement au CES pour un peu venir découvrir.
Kwa miaka mitano sasa tumekuwa tukihudhuria CES de Yuma ili kujua kila kitu kinachotokea duniani kwa upande wa teknolojia mpya na uvumbuzi, wa lengo la kuifanya nchi yetu iendane na walio bora zaidi katika viwango vya kimataifa. Tunataka kukutana na sekta za kibinafsi na za kimataifa ili kuunda ushirikiano ambao utaiwezesha nchi yetu kuingia katika enzi ya dijitali na kuongeza thamani ya ujuzi katika nchi yetu kwa wananchi wetu na kuruhusu watu wa Senegal kupanda juu kabisa kwenye uwanja wa teknolojia.
Bila shaka na katika upande wa anga vile vile, msikilizaji, kuna kitu kinaitwa Rise Aerotech. Hii kampuni imezindua gari lake la kwanza kabisa la kupaa angani. Gari hili lina propeller 6 kamao na inaweza kutua. Lakini nakwambia usijali kuendesha gari hili kwamba lazima uwe na leseni ya urubani. La hasha. Kwa sababu anasema hauhitaji. Mkurugenzi mkuu wa Rise Aerotech anasema kwamba unaweza kabisa kutumia, ni kitu chepesi, ina gia ambazo ni rahisi tu kuweza kuzitumia, kuweza kupanda na kushuka kama vile unacheza mchezo wa computer game vile kwenye gari. Lakini ndio unapaa, unashuka. Nauliza bei yake kama unibei gani unajua gari hiyo?
Sina.
Dola $150,000.
Hela nyingi mnoji.
Lakini wewe unaweza kuzipata kama?
Pole pole tu.
Haya, basi hiyo $150,000 msikizaji, unakamata gari ambayo unainua pap, unaenda juu pa, unafuruka. Alafu baadaye unashusha gia pap.
Na wewe ndio hayo ndio magari tunatumia.
Maana yake kama drone katika maeneo. Wewe kama drone.
Kama drone.
Sasa mtu anaingia anaendesha.
Teknolojia
sio mchezo. Kwa hiyo maonyesho ya teknolojia yatakuwepo tena 2024 kuanzia Januari 9 hadi 12. Ni macho yanaitwa maonyesho ya teknolojia ya CES. Hayo ndio mambo ya teknolojia, msikilizaji.
Basi tunapoelekea kumaliza VOA Express, kidogo tu tuangalie swali letu ambalo tuliuliza: nini maoni yako kuhusu hatua ya Muhoozi Kainerugaba, yani yule mtoto wa rais Yoweri Museveni, kushindana na baba yake kugombea urais nchini Uganda?
Bila shaka Jisandu Daga anasema imekuwa si rahisi tangu Rais Samia Sansalu na Kaguta na mtoto wake. Anasema hizi ni figisu zaidi kwa raia wa Uganda. Naona kuna hali ngumu pale kwa familia ya Rais Museveni.
Edisha Daniel Maduhu anasema anachokifanya kijana huyu ni kutaka kuleta sintofahamu nchini Uganda. Angelitulia kama atapata nafasi ya kihalali itapendeza, ila kama baba yake anataka kumuachia madaraka kwa kushindana, basi Museveni akishindwa mambo yatakwenda kama atakavyokwenda.
Tadeo Barutua nayo anasema wakae pamoja watafutie ufumbuzi wa hilo kama familia, kwa sababu wote damu moja. Mozi asinyang'ania akishindwa.
Bukuru Buhiro anasema mimi kutoka DRC, maoni yangu naona Rais Yoweri Museveni na mtoto wake wanajua na wenyewe.
Bila shaka Bon Idi anasema hakuna ushindani hapo, maana hakuna tofauti ya Museveni na Kainerugaba. Anakuambia hawa wote ni wa moja. Kamao pia, naomba nigusie kabla ya kukamilisha wakati unafunga, yanayotanda zaidi kwenye mitandao kule nchini Tanzania ni mchezaji au ni msemaji wa zamani wa klabu ya Simba, Haji Manara, akizungumza kuhusu kisa cha kumwacha au kuachana na mke wake. Wengi wanazungumza
akisema kwamba hatasema mabaya juu ya mke huyo baada ya kuachana naye na kutokana na maneno mengi ambayo amekuwa akirushiana kwenye mitandao ya kijamii hasa kule Instagram. Kama
basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Marekani. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Sunday Shomari pande wa pili, tukiwa naye Aida Isa na mwelekezi wetu Mary Mgawe. Basi popote ulipo, kwa heri ya kuonana.